Shunhushima honi, shiketika senre San Pablo, rutashima kairengat arenaena, shitinduna shinanda Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ah, Pablo, Silvano bako Timoteo, tenika senre shunhubi, hushima kainungat arenaena, shitetsubona shinanda Tesalónica, shitungumo konaechana, konaena Jesucristo. Gatas enu kwanda, kokwashu shitana naechana, Kona ena Jesucristo. Ngatsai kwa eri kwanda na echana ngat anu. Ntia. Hotsai tinin gasi e. Gatangisanyu tima kangisanu ngat atse ere na echana. Mangisanyu. Tini mehengi so shingyu. Ngangungu. Kui kwanda nik endu niri nga hire ningure. Na echana shiaka. Tenu kwani mini. Hotsai tichu kwa konu shi temato. Ba hotsai tima kainu ngat atse na echana. Ningate tsengi chanu. Batiza kunun kin kuya kwanima. Tunga na echana chi ken kwanima yu. Tu shikwa kutse heni. Nga kishi zain kwa. Bakbi zain bakuni. Nga hun shiwa ki nunga kui tas onya wate shuma kui. Kui kwa tisa kuni nu kwanima. Banga ta kishi zain na echana. Sango honga nire kwanae. Shurta shin jatsika anu kwanima. Ba hun shite cho kwanima. Sande nu. Nga sika yo kohi. Ba kwanis tinga kwa kutse henga ni yohore na ena Jesus. Nga kwa ehenko, nga nga ankere shinyu tinre, kwa nyure, nga te hindi I. Kwa e tika kwa ni mashuta shivive kuna echana, kwa shivi tike tusu endare na ena Jesucristo. Kwi shutavyu, sere kwa ni ma, kandangan tsenishti, kwi nikendu ta shingish kuna ena Jesus. Babiske kwa here, ko kwa nyure, nistinga na ena kwa enga, sakure kwa henga hire shuta tsere. Banga kwi nichire, Gatare nga tzi ishi kwa kaere nga tare kwi. Bahun, bande kwe tzubo nga hire shutabiu. Gata kwa kaenu nga tatze ere na echana. Shikini kishi ye nga hinu. Kwi kwa, nga tzae chukoni na echana nga tanu. Meni kwis keveni nu kwenda. Nga kwa konu kwa veni chunshi kwi. Kinchanu nga kwe tzubo. Bachari nga yehe. Nga nga tatzi ketusunko kwa nyure. Nga yehe kuya shinda. Shimehe nu sion. Banga yehe shashi teño on. Tungatare nga makainu. Baba tzae sakure kwa he na ena Jesus ngatanu. Bahunwa ne sakunu kwa he. Ngatare kwi. Bakwa, ngatabati kwandare na echana kotze na ena Jesucristo.